pojďme dnes otevřít epištolu Titovi, 3. kapitolu a přečteme 11 veršů. Epištola Titovi, 3. kapitola. A zde apoštol Pavel píše tato slova. Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotovi jednat dobře, ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni. Je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší a tak sám nad sebou vynáší soud. Tak určitě nebudeme rozebírat do detailu celý ten text, ale mě tady samotnému zasvítily takové dva verše, ke kterým se to všechno vztahuje a věřím, že zase odtud i rozebíhám. A jsou to ty verše 6. až 7. Bohatě na vás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Je zde řeč o věčném životě, je tady ta základní otázka našeho spasení. A nevím jak vám, ale mě tady ještě navíc září jedno slovo jako takový nádherný drahokam. A to je slovo milost. O milosti můžeme sáhodlouze mluvit, přemýšlet, ale bez Ducha Svatého bychom neměli šanci Boží milost zakusit. Natolik to naše lidské srdce bývá zatvrdlé a zatuhlé. Je úžasné, jak pán Ježíš přitahoval všelijaké zkrachovance, celníky, prostitutky, hříšníky a řekl bych, čím hůře se lidé cítili, tak tím spíše hledali útočiště u Ježíše. Oni ve vztahu s ním totiž prožívali milost. A to je něco, co svět nezná. Do dneška jsou ty světové zprávy z různých koutů vlastně svědectvím o nemilosti, nemilosrdenství. Tak to každý den posloucháme z různých zpráv. A co my, Kristova církev, rozumíme milosti? Umíme tomuto nemilosrdnému světu zpřítomnit, zprostředkovat otázku Boží milosti? Nestratila církev něco základního? Četl jsem takovou poznámku jednoho známého poradce, Davida Siemense, a ten takovou svůj dlouholitou profesionální dráhu shrnul takto. Říká, cituji, před mnoha lety jsem dospěl k závěru, že dvě nejzákladnější příčiny citových problémů mezi křesťany z protestantských sborů jsou jednak neschopnost pochopit a přijmout Boží bezpodmínečnou milost a odpuštění a žít podle toho. Jednak neschopnost předávat tuto bezpodmínečnou lásku, odpuštění a milost druhým lidem. Čteme křesťanské knihy, posloucháme kázání a věříme dobré teologii o milosti. Ale žijeme úplně jinak. Dobrá zpráva evangelia milosti nepronikla na úroveň našich citů. Tak, tolik citát. Pojďme se ale podívat na to, co je obsahem toho našeho biblického textu. V celé té epištole Titovi můžeme rozpoznávat takové tři oblasti, pro které apoštol Pavel dává určitá pravidla života. Jak mají tedy lidé křesťané žít a jak mají jednat ti, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Je zde slovo pro život a pořádek v církvi, další oblast zahrnuje život doma a ta třetí kapitola, to je ten náš text, tak zvláště pojednává vlastně o křesťanech ve světě. Tak jsme hned na začátku četli, připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotovi jednat dobře, ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Ať už tedy náš křesťanský život má svůj konkrétní projev v církvi, doma nebo právě ve vztahu k okolní společnosti, tak je proto jeden docela pádný důvod. Apoštol Pavel potom v těch dalších verších vykresluje tu vnitřní proměnu člověka, která i navenek ve světě nemilosti svědčí o lidsky nejenom nepochopitelné, ale často i nevstřebatelné milosti. Znova popisuje ten zázrak, o kterém slyšíme vždy při zvěstování evangelia. Opět vysvětluje Boží milost, v čem tkví ta jedinečnost biblického spasení. Tak my si můžeme ty následující verše tak trošku pracovně rozložit na takové jednotlivé části, kroky, nebo chcete-li takové ingredience spasení. To čteme právě v těch verších od 3. do 8. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodní opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování, zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Už v té předcházející kapitole Pavel ukazuje, koho všeho se to týká, když říká, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Boží milost se tedy neskrývá před nikým, všem se ukázala. Ale teď jde o to, zdali můžeme vyznat, že se ukázala i nám, že i naše srdce se pro toto Boží působení otevřelo, že i nás mě Bůh zachránil a spasil. Bez toho osobního uchopení zůstává ten velký dar Boží milosti, spasení, to zůstává ležet ladem. Spasení neboli záchrana. Kolikrát jsme odmítli anebo byli odmítnuti s tím, no, na co spasení? Nestrašte nás. Máme-li umřít, tak umřeme a teď si stejně musíme zkrátka v životě poradit sami. První díl, první prvek spásy je tedy to vědomí potřeby spasení, potřebuji záchranu. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Pavel zde připomíná, co byli, aby nezapomínali, až přijde ta chvíle, kdy náš milosrdný postoj bude třeba jedinou cestou pro naše vzájemné vztahy. I my jsme byli, uvědomili jsme si to, že takto charakterizovaný život hloupostí, neposlušností, zbloudilostí, nenávistí, že to je život odsouzení hodný a před Bohem rozhodně nemůže obstát. Ale pokud se domníváme, že jde o pouhou neposlušnost, že nějakou dobrou snahou by se daly věci změnit, tak jsme asi ještě úplně neprohlédli. Nejde o neposlušnost. Tady je řeč o otroctví vášní, zloby, závisti, nenávisti. Teprve když pochopím, že jsem otrok, který nemá šanci, no tak pak si uvědomím tu skutečnou potřebu záchrany, spasení. Byli jsme otroky. I člověk vychovaný v církvi může celý život žít v klamu. Svá selhání může považovat za neposlušnost a přes veškerou dobrou snahu stojí pořád na místě a možná se točí i do kolečka. My nepotřebujeme vylepšení, my potřebujeme vysvobození. Vysvobození z otroctví, které je silnější než člověk. My potřebujeme záchranu, spasení. No takže hned tady máme druhý díl spasení. Kde tu pomoc hledat? U koho? Kdo může rozlomit ty otrocké okovy, ten bludný kruh? Kde je zdroj spasení? Na rozdíl od názorů, které jsou dnes docela populární, hledat ty údajně skryté zdroje v člověku, tak apoštol Pavel říká něco jiného. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. Vzhledem k předchozímu poznání jasné, že potřebujeme hledat pomoc jinde než u sebe. A tak Pavel ukazuje, že jedině Boží moc, jedině Bůh je zdrojem spasení, ne my. A další verše to potom rozvíjejí. To jenom baron Prášil dokázal sám sebe za ten svůj cop vytáhnout odkud si, kam si. Stejný princip dnes bývá používán a překvapivě nefunguje. Jestli jsme v otázce spasení, tedy nasměrování na jediné možné řešení, na Boha, no tak pak se můžeme podívat i na třetí část, na to, co je základem spasení. A tady čteme, on nás zachránil, ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Lidé většinou, a je úplně jedno, jestli jsou to křesťané nebo nekřesťané, se domnívají, že jednají v podstatě dobře. To je nám celkem společné. I ten největší lump se zpravidla pokusí vysvětlit, že nežije tak úplně zlé, že by to mohlo být mnohem horší. Tak myslíme si o tom svém. Jistě, že není všechno zdaleka špatné, je plno dobrého. Na každém se najde i nějaká ta špetka něčeho dobrého. A na to bychom určitě neměli zapomínat. Ale ani spravedlivé skutky nemohou vyvážit nebo přebít hřích. My jsme spaseni díky Božímu slitování. Je to jen Boží milost, která se ukázala v příchodu Pána Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. Tak i v této epištole by nám to zaznívalo. Ale ani tím to není všechno hotovo. Jestliže se už spasení děje, kdy ve víře odevzdáváme svůj život do Božích rukou, tak je tu ještě čtvrtá část. O té Pavel tady píše a to je význam spasení. To něco znamená. Nejde o nějakou opravu našeho života, ale jde o tu vnitřní proměnu. Četli jsme, zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. V tom Božím díle spasení jde o odpuštění, očištění od hříchů, to je vyjádřeno i křtem, a zároveň jde o vnitřní proměnu, o to nové zrození skrze Ducha Svatého. Tak se teprve stáváme Božími dětmi. Třeba papouška můžete naučit mluvit, psa dokonce chodit po zadních nohou a přesto se z něho člověk nestane. Člověk se může naučit mluvit modlitby, vyznávat křesťanské fráze, chodit do kostela, osvojí si subkulturní církevní zvyky a přesto se křesťanem nestane. A tady už se dostáváme k těm veršům, které jsem na začátku tak trošku podtrhl. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Projev boží milosti ve spasení dělá zázrak. Tehdy se znovu rodíme, stáváme se křesťany zrozením z Ducha svatého. A tento duch nám dává život k růstu, k další proměně. No a takové zrání, to probíhá vlastně po celý život. Tady hned tak ani hotovi nebudeme. Jsme zachráněni, osvobozeni z otroctví do života věčného. Umíráme jako otroci hříchu a rodíme se jako děti boží. Je to možná taková falešná cudnost, kdy nejsme schopni se ponořit do té hloubky boží milosti. My sice tak v jednu chvíli, když už jsme přimáčknuti životem, tak uchopíme záchrannou ruku, ale hned, jako bychom pánu Ježíši říkali, tak dobře, pane, v pořádku, už jsme to zvládli, já už to teď vím, jak mám dělat, já už to všechno zvládnu, běž se zase starat o ty další hříšníky a už v pohodě, už se mnou nezabývej. Těžko říct, jestli to tak opravdu je. Nezapomínejme tedy na to, co jsme byli, že jsme to totiž nezvládli. My se nemůžeme Boha pouštět. My se smíme, je to naše jediná naděje, my se můžeme jenom nechat vést boží milosti. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele. A to je něco, co už se stalo o letnicích, to jsme si nedávno připomínali také. A nás se to týká. Této skutečnosti se smíme dovolávat, ne proto, že bychom na to měli nějaký zvláštní nárok, ale protože Bůh ve své lásce a milosti dává. Abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. No a hned tu máme takový pátý díl spasení. Máme tu cíl spasení. A to je podíl na věčném životě. Zde by možná bylo výstižnější překládat slovo podíl jako dědictví. My jsme spoludědicové s Kristem. Cílem spasení je věčný život. Tak jako Kristus byl vzkříšen a žije na věky, tak to nám Bůh ve své milosti daroval. Žijeme-li nadějí na tak vzácný cíl, tak to musí pozvednout i ten náš pozemský život. Musí nás to povzbuzovat, i když musíme procházet ještě mnohými těžkostmi. Ale ještě na jednu součást spasení, takový šestý díl, Pavel tady rozkresluje celé to dílo spasení. A to je svědectví, důkaz spasení. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. To vše, o čem jsme četli, vyústuje také i do viditelné podoby. Tam, kde je srdce člověka přemoženo a neseno boží milostí, tam se to projevuje i v určitém charakteru jednání. Spasený člověk vyniká dobrým jednáním. Nebo by se dalo říci, spasený člověk je schopen milost sdílet s ostatními, třeba i s celou církví. Apoštol Pavel v této části epištoly Titovi, který opět tady rozkreslil v šesti dílech ten nedělitelný celek božího spasení. A pokud jsme vírou přijali Pána Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, no tak se nemusíme strachovat o spasení. Jsme spaseni z milosti boží, ne pro naše spravedlivé skutky. Ale přesto si smíme uvědomit, jak k vlastní škodě často zůstáváme na povrchu. No a apoštol Pavel vždy znova a jiným způsobem učí již křesťany stále to samé. Pořád dokola opakuje, není mu to za těžko. Zřejmě křesťané bývali tehdy natvrdlí. Jsme povzbuzováni, abychom šli hlouběji a dále v porozumění a v prožití Boží milosti. A tady je stále naděje, že i uprostřed nás bude více milosti. Že církev bude opět přitahovat hříšníky, protože zde budou nalézat to, co jim svět dát nemůže, tedy milost, nový začátek. Kolikrát my potřebujeme nový začátek? Nejenom někdy na počátku naší cesty víry, ale opakovaně v životě. No a tím bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše Krista. Tak nevím, zdali ty verše jsou nám povzbuzením a nebo napomenutím, ale něco nám bylo dáno z milosti Boží. A tak jako by Pavel říkal, no tak se vzpamatujte, nebuďte pyšní, prostě to přijměte a žijte podle toho. Ať je to znát pro celý svět. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Já bych vám ještě rád na závěr přečetl jednu stránečku, krátké, tak to vydržíte, z knížky Filipa Jensiho Nekončící milost. On tady cituje i další autory, ale myslím si, že je to docela hezky všechno vyjádřeno. Tak Filip Jensi píše, H.L. Mencken popsal puritána jako osobu pronásledovanou strachem z toho, že někdo někde je šťastný. Dnes by někteří lidé použili stejnou karikaturu pro evangelikály nebo fundamentalisty. Z čeho pramení tato pověst upjaté zachmuřenosti, napoví nám článek od humoristky Ermy Bombekové. Jednou v neděli mě při bohoslužbě zaujal malý chlapec, který se na všechny světové strany usmíval jako sluníčko. Nebroukal si, neplival, nekňoural, do ničeho nekopal, netrhal zpěvníky, ani se nehrabal mamince v kabelce. Prostě se jen usmíval. Nakonec jim jeho matka smíkla a jevištním šepotem, který by byl v malém divadle na Broadway krásně slyšet, mu řekla: nech toho křenění, syna bohoslužbě. Poté mu napráskala a když mu po tvářích začaly téci slzy, dodala: to je lepší. A vrátila se k modlitbám. Najednou mě popadl vztek. Před očima mi vyvstalo, že celý svět tone v slzách a pokud nepláčeš, tak bys raději mělo honem rychle začít. Měla jsem chuť to dítě s uplakanou tváří popadnout, přitisknout ho k sobě a říci mu o svém Bohu, o šťastném Bohu, o Bohu, který se směje, o Bohu, který určitě musel mít smysl pro humor, když stvořil lidi jako jsme my. Podle tradice se víra dává najevo okázalou a zasmušilou vážností, náhrobní tragickou maskou a rotariánskou oddaností mravním ideálům. Co je to za blázna, pomyslela jsem si. Tady ta žena sedí vedle jediného světla, které ještě naší civilizaci zbylo. Vedle jediné naděje, našeho jediného zázraku, našeho jediného zaslíbení věčnosti. Pokud se to dítě nemůže usmívat tady, kam ještě může jít? A Filipenci pokračuje, takové vyobrazení křesťanů je jistě neúplné, protože osobně znám mnoho křesťanů, kteří jsou plní milosti. Ale v průběhu dějin nějak došlo k tomu, že se církev stala pověstnou pro svůj nedostatek milosti. Jedno malé anglické děvčátko se modlilo: Bože, učiň špatné lidi dobrými a dobré lidi příjemnými. Tak to je to v Americe. Ještě, že jsme v Čechách, že? Amen. Je to až s podivem, kolikrát apoštol Pavel některé důležité věci opakuje a připomíná a znovu připomíná. Napsal jsem vám, píšu vám to, jistě vám to ještě napíšu. Tak nebuďme pyšní, jim potřebujeme slyšet některá slova znova, proto abychom lépe porozuměli, abychom šli do hloubky, aby i mezi námi bylo vždy oslaveno jméno našeho Pána Ježíše Krista.